Ήρκια του πλεονέκτηση Παναγιώτουσα Ρακουτόσον James Daniel. Ήρκια.
Makasite kanopienu manada kamfandara ne tomni radio Don Bosco amzo takarivani ala kamishi zao. Niraba tupklasi tupkuvavi. Iresaka ni asa papantruna ni fiarina au mnikomini namba nvuata Anthony Tbe Mazaza. Ato mdistriki na mbutatimu fata analamanga indaisikia aniu. Iti komina iti zemanana mapiavakazi amlafu maru ni fiarina mni lala piarina tudi ni fanana nijiro lala natena manada kamfintamisi. Doktera rakotomenjanahary Louis Firmin Bentanana ao Antanety Be Mazaza no ivahintsika iresaka momizay ao amin'ny zanam-pandarana voalohany. Amin'ny tontolo mifambolena kosa horesantsika ao amin'ny zanam-pandarana faharoa ny fivoara mifamblembary vokapikaroany lanja miakatra tarihan'ny Papa Bio na Ranay Varson Basile manasanao ary anaraka ny fandaharana.
Papansuna, c'est de l'Ulurai, Falam Nayan, second du Pyrénées Narit.
Manana ny anjara toerana amin'ny sehatrin'ny fiompiana kosy famokarana tody eto amintsika ny komina ambanivohitra Antanety Be Mazaza ato amin'ny distrikta Ambodratrimo faritra Analamanga. Mivoaka ao amin'ity komina ity avokoa mantsy ny 30 hatramin'ny 70 isanjaton'ny atody jifaina eto Madagasikara. Atody 3 isanandro no mivoaka ao amin'izany komina izany. Tamtona valam dimaposivu nza tsirivu nunanbua mfiopina kuta wantaneti Be Mazaza. Mbula fiana kavina dimi nunanon fiopina tamzamftonzani zeta wantzavula si ambu chaevu nunisiazleu. Mahiru mtelu nza tkusa ketindu opiupia kupana tudilava si fakananufu nifunduna anatu nkooperativi raidi nkooperativa mpiupia kusi pamukatatudi kooperativa deuzai zani. Miantoka fiarimpona amin'ny komina no izany lalam-piarina atody ka isan'ny antony nanatanterahana ny fetin'ny atody amin'ny voalohan'ny volana oktobra 2020 lasa teo. Doktera rakotomenjanahary Louis Firmin Bentanana nantanety Be Mazaza no vahintsika izao takariva izao. Andriamatoa Be Mitanana efa hitantaratra ve ny vokatra azo tamin'ny hetsika fetin'ny atody no karakarainareo tamin'iny volana oktobra lasa teo iny.
Tamin'ny fahafito fahavalo fahasivin'ny volana oktobra 2020 roivoteo ihany tokoa no nanomboana an'izany atao hoe festival de jeu na foa na fety ny atody izany. Lay izy iny moa de zavatra efa mba nofinofisina e. Nofinofisina nomboka tany amin'ny taona 2020 tany fa manao zavatra tsy mora. Ny fahavitan'ilay lalana zany tena nanamora satria raha vao tsy misy koa ny lalana ifahamezevezena ny na hiantsolo ianao tsy tonga e. Na ny mpamatsy volana le retsika raha vao tsy ahitany hoe sorotra lay fomba fiteny mahazatra hoe visibilité raha re anaty fotakany a tsy ity izy de tsy tonga izy. Ka ny fahavitany lalana zany de isan'ny fanohitsa lehibe na fanaina nateraka ny nofinofina iny. Andehan'ny voalohany iny natao iny a raha amin'ny ankapobeny de tratra ny tanjona. Atao anatin'ny telo andro iny a fa ny tanjona napetraka de hoe isy olona eo amin'ny ray alina eo a ho tonga ijery an'izany satria sehatra maro nataona teo a ireo ny ivony zany de lay teo hoe fety ny atody zany hoe ny resaka famokarana atody zany tena ny bahana tao fa akoatr'izay a tsy ny atody rery akory no atao hoe famokarana fa na vondronao daholo ireo sehatra saretsa misy etin'ny komina nisy fiompiana trondro tao misy omovavyberonono tao misy fambolena tao misy fandinana vokatra tao naseho daholo zany ireo zavatra ireo programa nasaretsa etin'ny komina naseho tao daholo nitoananireo mpanohana maro samihafa zany de ireo mpanohana ireo any koa nampiranty zany hoe ny tena tanjona an'izy iny zany a de akoatra mahafety ny fety satria misy fampisehoana isaky ny tolakandro miaraka amin'ireo artistra malaza de fampifandraisana akaiky a an'ireo mpisehatra ny mpamboly sy mpiompy a sy ireo mpamatsy satria na ny finance moko microfinance ireo mpampindram-bola madinika sy ny banky lehibe de tonga tao daholo ary samy hafa-poso na azo ny anjarany daholo a ireo olona ireo fampifondroana sehatra asa maro zany ny ataonay ao anatin'ny festival io a ary mino zay fa amin'ny andiny faharoa de mbola ho tsaratsara koa n'iny fa ho tazomin'ny kommune ho atao hoe karazana fotoana anankiray a mba mampiavaka ny kommune mpamokatra tody malaza azy eto anivon'ity Madagasikara tia iny festival de zao iny.
Andriamatoabe ny tanàna isan'ny tena hoe mampiavaka ny kommune an-tanety be mazaza ny lalam-piarina fiompiana akoho manatody lava sy fakana nofo a. Inona no hetsika ataon'ny kommune zany a anohanana an'ireo mpiompia atao amin'ny kommune ireo?
Marina tokoa zany ny fiompiana akoho manatody lava. Ny fakana nofo moa iny tsy tena betsaka ny manao fa misy manao, fa ny akoho manatody lava zany tena ataon'ny olona ety amin'ity faritra ity. Ny eo anivon'ny kommune zany a de akoatran'ireo atao hoe seapierina izy io a, seapierina nataonay voalohany tamin'ny taona 2020 a, de napiditsan'ireo sehatrareo formel na ho ara-panjakana daholo, mandoetra daholo zany reo olona reo satria ilainy eo anivon'ny kommune zany etra zany ampandrosoana. Ny impositetika zany de samy teny zay fa mba mahazo ampahany betsaka am'izany ny kommune, ampandrosoana ny kommune, averina any amin'ny sepokotany any reo volareo anaovana fotodrafitr'asa madinika. Tsy nolazaiko teo le fotodrafitr'asa madinika satria be da be le fotodrafitr'asa madinika, tetezana kely ampitany mpianatra, ny lakandrano isy-isy-andany, ny zavatra kely hoe fanampiana amin'ny eny anivon'ny fokotany, ireny zany de efa zavatra mandeha ho azy ireny ary adidin'ny kommune, tsy maintsy ataon'ny kommune isan'andro ireny zavatra ireny araka ny fafana misy eo anivon'ny eo ampelatanana zany. De ny sehatra tena hoe omena isehatra zany reo mpiompy reo, omena sehatra ihany koa sy raisinay tanandreo ihany koa reo mpisehatra anivon'izany reo reo teknisianna, reo mpivarotra na resaka commerce fotsiny ihany ara, de atao zany zay anamorana an'ireo ny vaksiny zany zany de ampianarina ny olona de omena sehatra reo tontolo isan-karazan'ireo a eo anivon'ny kommune mba manamora zany tena ataonay, manamora fifandraisan'ireo mpiompy a eto aminay a sy ireo mpisehatra am'izany resaka fiompiana zany. Misy ihany koa moa tsy hoe isan'ny tsy hoe matetika fa efa nisy indroa zao a ny fiaraha-miasa tamin'ny fanjakana de ny FRDA sy ny FDA resy mahakasika fambolena sy fiompiana reny de isan'ny misitraka an'ireny ihany koa ny mpambolinay sy ny mpiompinay. Tamin'ny andron'ny FRDA zao a nisy tohana nataon'ny fanjakana zay ny atsasany ihany no iatohan'ny olona tompony ny mpisitraka, fa ny atsasany ny tohan'ny fanjakana. Ohatra zany anao zany mahazo fanampiana koho 200 de ny koho 100 no vidinao a, fa ny 100 aloha fanjakana ary fanampiana tsy naverina io isan'ny nataonay zany tarivon'ny kommune zany zay a. Ary maro de maro reo olona zany a nahazo an'izany sehatra, nahazo an'izany fanampiana zany a ary mitohy nanampy azy zany, tena nanampitosika ny fiarinana ataony a na teo amin'ny fambolena na teo amin'ny fiompiana. Fa ny fiompiana moa zany tena nangatahnay tamin'izany andro ny FRDA zany, mbola mitohy zany ankehitriny amin'ny FDA fa plutôt kokoa makany amin'ny resaka fambolena zany tena ataonay satria mila filana betsaka ty community katsaka. Ny fambolena katsaka zany tena ilainy ty community a, de miezaka misehatra am'izay fambolena katsaka zay raha mahatazana zao afaka volana vivizy zao de hita katsaka maniry eran'ny tapotanetiretserena anareo a satria ilaina le izy. Akoatra ny fambolem-bary zany a de miezaka mamboly katsaka eny an-tanety ihany koa zany olo zay ilaina zany zay. De zay zany no amin'ny akapobeny ny fiaraha-miasa sy ny atoana ataonay eo anivon'ny kommune.
Andriamatoa be ny tanàna, ankoatr'izay a isan'ny mampiavaka ny kommune an-tanety be mazaza ihany koa ny fananana lalana toy ny tany amin'ny tanàn-dehibe ary tena manaraka amin'ny fenitra misy ihany koa izany.
Lalam-pirenena izy io, lalam-pirenena ho an'ny vahoaka malagasy io a RNS 4A ny anaran'izy io a, route nationale secondaire 4A zay mirefy amin'ny 20 km eo a, natao ivezivezena tsy ho an'ny atody rera anaran'ilay hoe lalany atody na route des œufs fazadina fa na ny mpitondra saribo na mpandeha tongotra de mampiasa an'io.
Andriamatoa ben'ny tanàna, maranantsika ny antsafa, manahoana zany ny hoavy ny fampandrosoana ato amin'ity kominina ambanivohitra Antanety be Mahazazy ity.
Ny fampandrosoana moa de samy manana ny heveriny mampandroso azy. Misy zao zao ny olona raha manana bisikleta izy de mivadika moto iny de mandrosony izy, fa hoanay amin'ny ankapobeny zany de ny fitomboan'ny arikarena eo anivon'ny kommune ny fahafahany fananan'ny olona fahafahana ampianatra ny zanany, ny fahafahan'ny olona mba misakafo intelo isan'andro, zany zany ny anay ny tena ataonay hoe fampandrosoana. Taloha zao ny mpianatra eto anivon'ny kommune aty rehefa afaka BEPC satria CEG nisy teto efa telopolo taona mahery zany CEG nay a, de tsy afaka nianatra ny ankizy rehefa afaka BEPC fa any Mahitsy na ny Ambohidratsiny mianatra. De niezaka zay tamin'ny taona roa folo soarivo nanao ny lycée, de isan'ny fampivoarana zany zay fampandrosoana atao amin'ny ankapobeny zany a, de azo lazaina fa mamiratra ilay ho avy, fa tsy hoe mamiratra fotsiny nefany izy io fa mila kolokoloina, mila tohizana, fa tsy hoe vita iny de ajanona eo. Ka ny tena afatra tiana hoe mba tiana atao amintsika vahoaka zany a de ny fahaiza manaja reo fotodrafitrasa maro zay efa nataotsika toy ny kominity a, ny fahaizantsika ihany koa manararaotra, iny tsy haitsika iny manararaotra iny, manararaopaty no haitsika, fa manararaotra zavatra anankiray mba ho tsara tsy mba haitsika. De mba tokony hianatra an'izay zany tsika, reo sinoa reo no tena mahaina zany lesona zany, tena tsy miraty a occasion zany sinoa fa mahay manaraotra opportunité izy. Na misy covid be reo aminazy a, hainy mamadika an'iny ho zero covid. De sika malagasy ve de ho ketrina ohatra n'inona fa mba manana ny maizy anazy koa tsika, de zay no afatra ampitaina amintsika eto anivon'ny kommune sy eto amin'ity Madagasikara nosy malalantsika tya, mba samy andray ny andraikiny e, aza mifampizahatava zany a, fa samy mandray andraikiny a, firenetsika tia, kommunatsika tia, fokontanenatsika tia, tsy onona any an-dafy akorotsika fa etsika ny onona, de mba samy manao ny anjarany daholo amin'izany fampandrosoana izany a, fa tsy misy mahavita tena fa mifahaizana mifanampy a, zay no avotra nyity firenetsika ity.
Mankasitraka indrindra anao Andriamatoa ben'ny tanàna amin'ny vahiny a tao anatin'izao fandaran'izao.
De mankasitraka indrindra tompoko ary de makatelona ny mpiaino ajaina rehetra.
Volvary tsy mitsahatra mitady ny fomba hanatsarana ny famokarana ny tantsampikaroka eto amintsika, isan'izany ny fikambanana lanjamiakatra. Vahintsika izao takarivo izao ary Andriamatoa Ranaivarison Basile mpitarika amin'ny fikambanana lanjamiakatra tsy mitsahamitatra moa ny vokatra tsara avy amin'ilay volvary ketsasaraka. Inona indray ny vaovao tsara ho fantatra momizany Papabio?
Eny tompoko, kasika ny vary. Ny vary no fototsakafontsika malagasy, marina zany. Ny mampalahelo nefa ny amin'izao fotoana izao dia ny vokabary eto Madagasikara de miena foana. Inona ny fanatsarana hoe ianao? Fanatsarana voalohany indrindra dia mahafantatra an'izany daholo ny tantsaha rehetrarehetra. Raha alaina ny vary afafy de tsy maintsy vakivazana aloha. Tsisy zavatra tsy nataon'ny malagasy, alona anaty rano, apetraka any ambony salazana, atao any anaty lavabary, lavaka akondro mba azo afanana. Mbola miandry andro maromaro voavakivazana. Nahita fomba ny lanjamiakatra tompoko, tsy fantatra raha voazavan'ny siansa na ahoana, fa dia zay tsy siantifika fa kosa ny volavolain'ny sekoly tsisy rindrana ny fiainana. De alaina ny akotry dia alonao anatin'ny ranona zezika kankana, androany maraina amin'ny enina alonao izy, de rahapitso maraina amin'ny enina avoaka atao zay esorona ny rano, de aparitaka itsotsofon'ny rivotra antsasakadiny aorinan'izay de vakivazanao daolo ny vary tompoko. Aingana be zany andro maromaro teo aloha 24 heures amin'izao fotoana zao. Dia ino moa efa nazavaiko teto ilay tany ketsa amin'izao fotoana zao, zay zezika kankana nasiana tany kely fotsiny mba ampitambatra azy, fa ny zezika kankana tsy mitambatra mihitsy, de io no atao fotaka manana teverana eo amin'ny 3 centimetre eo, de asiana sase any ambany mba tsy hidina ambany any lay fakany, dia apetraka le sase eo amboniny zay misy lavadavaka, efa nazavaiko teto ihany. De isaky reny lavaka reny no apetraka ny voanakotra vakivazana. Ny zavatra hita tompoko, vakivazana izy no apetraka ao eo amin'ny enina maraina, amin'ny enina mariva mijery anao 1 centimetre ny fanirin'ilay akotry, lasa jilony zany 1 centimetre. Ariva ny andro amin'ny enina dia 1 centimetre ny fanirin'ilay vary, efa lasa 1 centimetre. Amin'ny andro fahatelo dia 7 centimetre ny fanirina. Tena zay moa le any hoe ny fitsirany tena tsy azo ny saina eritreretina. Dia 5 andro de tsy maintsy aketsa ny vary tompoko. Io moa zany ny fotsakafotsika vary, fa tsika tsy mahay mamboly vary, fa izy am'le 5 andro iny tompoko any dia esorona le sase eo ambony, satria le vary efa milatsapaka, de didina de mahazo baingatany kare kely 3 centimetre de côté anao, misy vary maniry anankiray eo. De tsisy trony zany le orokatoka, tsisy trony le akotry hoe atahorana hiala, tsisy trony le hoe izao na izao, fa de le baingatany fotsiny no apetraka no manetsa. Tsy azo atao latsaky ny 3 centimetre ny elanelany linina, mampiasa ray honneur. Dia natany tsisy rano aza de mety, ary zay moa ny natao zao tamin'ny teo tsisy rano le ana, de nitondrahana fotsiny de napetraka ny ketsa. Ny inona ny antony ilazako hoe tsy maintsy aketsa amin'ny andro fa 5e jour, andro fahadimy, de zao rehefa narana, satria zay tena nanaramaso 10 andro navakivazana azy le nametahana azy teo am'le fotaka. De misy zanabary anakiroa tompoko farafahakeliny miaraka am'le de vodiny eo, karaha vao 10 andro zany ianao anongotra an'le sase, miongotra le any, satria efa mivelatra lay vary anankiray, efa misy zanany anakiroa farafahakeliny miaraka aminy. 20 andro navakivazana azy dia efa 10 ny zanabary eo aminy. Dia 5 amby 20 andro, 5 andro aorinan'le nahafolo azy iny, de mahita zanabary anareo farafahakeliny 20. Ray volana ny navakivazana azy de efa 10 tompoko ny zanabary. Ijanona teo fotsiny tsika, efa goavana be zany, fa rehefa tena ara-dalàna ny taninao feno 20 volana, satria ateo izy no miteraka zanabary hitondra salohim-bary. Tsy misy latsaky ny 50 amby 7 tompoko ny zanabary amin'iray fototra. Eto a dia misintona ny sain'ny tantsaha, tazony tompoko le vary maha malagasy atsika malagasy, ohatra ho any aloatra de tazony lay makalioka amin'zareo atya androzoro be aty, le varyny mangamila, le vary mena be iny tazony iny, azataitra ny rendrarendra tompoko, fa reny iny vary mena be iny iny ny tena izy. De eo zany ny fotoanako ny saina hoe andao, ary zay moa manana heritreritra zao amin'ny anomanana ny taom-pambolena 2022-2023 dia amin'ny tapaky ty taona ity zay, de mba mieritreritra hitady sehatra anankiray iantsonay ny mpamboly vary rehetra manerana ny Madagasikara, hiara hidinika sa hoe ahoana no entitsika anatsarana, ary miantso ministera ny fambolena zay mba hiankadireanay am'izany, fa izy manana ny fahaizana, fa zay manana ny fahalalana, fa zay nampianariny sekolo tsisy rindrina, amafy aminay ny fahoriana, amenjady aminay, aleo matenio, aleo matirapitro zay matenio, de mitady fa tsy manapozina ny tenanay zay, saingy rehefa hitanay misy zavatra tsara hitanay tompo zarainay amin'ny karabela. Ny zavatra teneniko zany a dia ny vary a, dia zavatra efatra no ilain'ny vary tompoko. Voalohany indrindra nitadiavin'ny vary eo amin'ny fiainany de hafanana, hafanana. Ka raha irenitsika eto Antananarivo zao manao vary aloha, izany hoe afafy amin'ny andro rinina, de mangatsika ny andro, de roa volana mbola 5 cm, 10 cm tsy azony azo, satria ilay hafanana izay zavatra takiny voalohany indrindra tsy azony. Ary le vary nambolena teny Tosy nalefa tany a tany Analanjirofo tany Tsinanana natao hoe jerena hoe mety ve raha telo volana sy tapany izy niakatra efa bolana teny Tosy valo amby valopolo andro izy de nijinjaina tany Analanjirofo de jerena satria nahoana feno le filana voalohany de niafanana. Faharoa nitadiavin'ny vary tompoko de rivotra. Azadiny fa ny vary de miaina amin'ny fakany, anyny orony, ka io varitsika diborano tsy miaina. Sepotra io tompoko, mila maina, mila vaky mitita kely ny tany mba azahoan'le fakany rivotra. Ary ngamba ny hitanareo le famafazana ketsa teo de rehefa nolona tao anaty rano izy 24 heures de avela aparitaka ho tsofony rivotra de vakivazana ao anatin'ny atsasakadiny satria azony lay fepetra faharoa. Fepetra ray fahatelo de amandona rano, amandona fa tsy rano. Zay ny mahatonga ny vary maniry eny an-tanety fa miandrinina, miandro rotsakorana. Fa ny tanimbary zany a de tsy mila rano fa amandona no ilainy. Ka ny varinareo tompoka raha vao maniry ka tsy mivelatra izy eo amin'ny votobary fa mitsangana mahitsy, vary sepotra zay fa izy mila mivelatra. Zay no alalana fa feno tsisy hafa amintsika rehefa mafana ny andro miaingatra amin'ny elika mihitsy mba hitsotsofony rivotra any ambany elika any, mibontsimbontsina ozy ny tanora zay. Ary ny farany zavatra filan'ny vary tompoko dia ny vary tsy mba misy lahapaka fa tonga de faka misaraka sandraka be deibe ny azy. Ny zava-maniry toy izany de mihinan-kanina be deibe, mila sakafo be deibe, noho izany ny vary dia mila zezika. Zezika sakafo ny tany, rehefa ara-dalàna ny sakafo ny tany, ampy sakafo le vary maniry eo tonga mivokatra tompoko. Zay ny azoko lazaina momba ny fambolena ny vary. Ary ty dia ny fomba fambolem-baritsika eto Madagasikara dia mbola fomba fambolem-bary tamin'ny andron'ny dadany dadabe, nefa mba lazaina foana miteny daholo ny rehetra hoe ny adalany tohandrainy. Karaha zavatra nataony dadany dadabe, nataony dadabe, nataony dada no ataonao, nefa ny anao mba milaza hoe ny adalany tohandrainy, de ianao zany amin'izay fotoanaizay adala noho ny adala noho ny adala noho ny adala. Tongava saina tompoko mba adinio amin'izay olona manana loha, manana saina afaka mandinika sy mieritreritra isika, de mba todio fakafakao le zavatra ataotsika de makary lesona. De ho hitanareo fa hivoatra ny fiaina, mety sarotra ho an'ny olona ny anao an'izany fa zay eto efa manao taridalana ary efa miparitaka any amin'ny faritra maromaro ny fambolem-barinay amin'izao a, dia miantso ho anjeliana dia zay efa manoro ny olona foana amin'izany entina ampivoatra ny fiainanyzany.
Izay antsiafa tamin'andriamatoranay Varson Basila izay mpitarika amin'ny fikambanana lanja miakatra no mamarana amin'ny fahandarana hirika tamin'izao takariva ny alakamisao. Ny fikambanana lanja miakatra izay misy ihany koa ny jeneraly Rabemanatsoa Robert izay manambara amintsika mpamboly vary nanaraka amin'ny fiofahana tao aminy fa hotanterahana ny sabotsy 7 desambra ho avy izao manomboka amin'ny 5 maraina ny fanetsana ny fafisaraka amin'ny toerana namafazana eny Itosy araka ny filazana vorain'ny hirika. Amin'ny herin'ny anondray no fotoanantsika manaraka makasitraka mandrapitafa tompoko lasy sy tompoko vavy.
Hirika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarison James Daniel. Hirika